Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Bun regăsit pe frecvența Radio Vocea Speranței la nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură. Aș vrea ca acolo unde sunteți, fiecare, fie acasă, fie în mașină, fie ascultând din întâmplare sau poate cu interes, așteptând această întâlnire, mi-aș dori ca și astăzi împreună să cunoaștem mai mult despre Dumnezeul în care credem, Dumnezeul pe care dorim să-L cunoaștem și, de ce nu, înțelegând mai multe din Sfânta Scriptură, cuvântul Lui lăsat pentru noi, să știm cum să trăim mai departe. Ne așteaptă timpuri speciale, fiecare dintre noi avem frământări, gânduri, idei, lucruri cu care ne ocupăm și asupra cărora zăbovim cu mintea și am vrea tare mult ca prin întâlnirea noastră, prin perspectivele cu care privim Sfânta Scriptură, să cunoaștem, să pricepem, dar mai ales să fim motivați să facem ceea ce trebuie. Uneori știm, ne dăm seama, avem cunoștință asupra lucrurilor și cred eu că de cele mai multe ori știm bine ce avem de făcut, însă ceea ce ne lipsește e motivația. Nu avem suficiente resurse, nu avem suficientă dorință de a face ceea ce știm. Pasajul din această ocazie e unul special, e scurt, dar cu toate acestea are o semnificație specială și aș vrea să-l privim împreună, să-l înțelegem și mai ales să învățăm din el lucruri care ne-ar putea ajuta pe noi ca să ne motiveze, ne-ar putea ajuta să știm ce avem de făcut mai departe. Întâi Împărați, capitolul 19, ultimele trei versete din acest capitol, încheiem o scenă din viața lui Ilie și intrăm într-o alta. Elisei, ucenicul lui Ilie. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12-a. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el. Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis: "Lasă-mă să-l sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma." Ilie a răspuns: "Du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut." După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors, a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă, cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor să o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Dacă în împărăția de sud împărații au fost în genere și buni și răi, în împărăția de nord în care Ilie și Elisei au lucrat, acești împărați au fost în permanență doar răi. Toți au făcut ceea ce este rău înaintea lui Dumnezeu. În astfel de condiții au lucrat Ilie și Elisei. În mijlocul unui popor idolatru, rău, degradat moral și crud în același timp, Dumnezeu cheamă doi oameni să lucreze într-un mod special, să stea asemenea unor martori ai săi, ca doi reprezentanți ai săi. Misiunea lui Ilie nu se încheie odată cu chemarea lui Elisei, a fost mentorul lui mai mulți ani, dar și Elisei a fost un ajutor pentru Ilie. Vă aduceți aminte de data trecută, scena finală, când Ilie se întâlnește cu Dumnezeu la muntele Horeb și primește o misiune, după ce îi liniștește sufletul, după ce îi confirmă și îi demonstrează cine este el cu adevărat, Dumnezeu îi dă o misiune și spune: du-te în Damasc, în Siria și unge ca împărat pe Hazael, apoi du-te la Jehu, fiul lui Nimshi, și unge-l ca împărat al lui Israel și apoi du-te să-l ungi ca proroc în locul tău pe Elisei. Interesant un lucru la care, nu știu dacă v-ați gândit, dar mie mi-a sărit în ochi în mod deosebit. Ilie pleacă din locul în care s-a întâlnit cu Dumnezeu, e un alt om, deci e cu totul altceva de ce a fost când a ajuns acolo, după 40 de zile de mers, 320 de kilometri prin pustie, cu inima cercetată, supărată, mâhnită, amărâtă, neștiind ce va mai fi mai departe, pleacă un alt om cu o misiune care stă înainte, stabilită de Dumnezeu. Nu va mai fi la fel de spectaculoasă ca mai înainte, dar va avea o eficiență mult mai mare. Numai dacă ne gândim puțin la starea de spirit cu care venise Ilie și cu care pleacă acum. Și mai ales un lucru interesant la care eu m-am gândit, e de ce Ilie începe misiunea invers decât Dumnezeu îi spune. Dumnezeu îi dă o ordine, nu știu dacă aceasta era obligatorie sau nu, dar Dumnezeu îi dă o ordine a priorităților și spune du-te în Damasc, du-te la Jehu și apoi du-te la Elisei. Și Elie, parcă contrar vorbelor lui Dumnezeu, pornind dintr-un motiv necunoscut de noi, începe misiunea sa chemându-l întâi pe Elisei, de la coadă spre cap. De ce nu se folosește de ordinea dată de Dumnezeu? Sincer vă spun, nu știu. Însă mă gândesc la un principiu pe care Biblia îl spune în Eclesiastul, capitolul 4, versetul 10 mai ales. Căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Cred că Ilie își dă seama că are nevoie de un ajutor. Și în ciuda faptului că Dumnezeu îi confirmă, îl ajută să-și stabilizeze emoțiile, controlul de sine, Ilie își dă seama că totuși e neputincios de unul singur și are nevoie de un însoțitor și se duce să-și ia acest ajutor. Și interesant un lucru, îl găsește lucrând. Îl găsește pe Elisei în timp ce acesta lucra pământul tatălui său, ceea ce înseamnă că Elisei aparține unei familii bogate. 12 perechi de boi nu era puțin lucru nici pentru ei și nici pentru românii de altă dată din România. Tatăl său era un om avut. Elisei făcea parte dintr-o familie avută. Ceea ce înseamnă că Elisei trebuia să renunțe la toate aceste lucruri, la toate aceste bogății, pentru a începe o viață de sacrificiu alături de Ilie. În general, lucrarea Domnului nu ți oferă binecuvântări atât de mari, materiale. De aceea, pentru Elisei, renunțarea la această viață atât de, cred eu, liniștită, binefăcătoare, fericită, alături de familia lui, însemna totuși o pierdere financiară. Dintr-un om bogat, un om cu bani, să devină un om dependent de bunăvoința altora. Vă ceți aminte, Ilie, pe vreme de secetă, depinde de o femeie care să-i dea de mâncare. De fapt, depinde de Dumnezeu, pentru că El e Cel care dă hrana cea de toate zilele. Dar răspunsul lui din versetele următoare ne spun mult despre cine este cu adevărat Elisei. Elisei este un om credincios. Să fie unul dintre cei 7.000 despre care vorbește Dumnezeu, despre care îi spune lui Ilie, mai sunt încă 7.000 care nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal și a căror gură nu l-au sărutat. Interesant, dacă ar fi să ne întoarcem puțin la versetul acesta, mi se pare cunoscută imaginea în care oamenii se pleacă în genunchi și sărută idoli? Poate că, și gândindu-ne puțin la închinarea despre care Dumnezeu vorbește în genere în Sfânta Scriptură, și se dă mai mult atenție aceste informații pe care Dumnezeu i-o dă lui Ilie și prin el și nouă. Elisei este doritor să renunțe la statutul său, la locul său, la caldul de acasă, de la tata, și să-l urmeze pe Dumnezeu. Cu siguranță avea pe inimă dorința de a face ceva pentru poporul său. Însă aș vrea să insist puțin asupra acestui amănunt. Este foarte important locul unde îl găsește Ilie pe Elisei. Elisei lucra, Elisei muncea, făcea ceva, nu era leneș, nu era iresponsabil. Elisei făcea ceva, lucra pentru tatăl său. Un alt amănunt important, Elisei avea o relație bună cu tata, Elisei lucra pământul tatălui său, Elisei lucra pământul. Deși bogat, muncea. O lecție pentru unii tineri din ziua de astăzi care cred că multe lucruri se cuvin și munca e pentru cei mai neputincioși. Cred eu că lucrul acesta ar trebui să dea de gândit tuturor, tinerilor și părinților, mai ales celor care doresc să devină slujitori ai lui Dumnezeu. Munca ajută întotdeauna la dezvoltarea caracterului. Întotdeauna prin faptul că faci ceva, cu mâinile tale, muncești într-un fel anume, te ajută să crești, să te dezvolți, să te maturizezi în alt fel. Viziunea asupra vieții, perspectiva asupra ceea ce se întâmplă, asupra realității, este altfel. Contactul cu pământul, o mică paranteză dacă îmi permiteți, este benefic pentru noi oamenii, mai ales pentru cei care stăm la bloc în orașe mari precum Bucureștiul. Pentru că la urma urmei Sfânta Scriptură spune că noi suntem făcuți din pământ și din pământ am fost luați, în pământ ne întoarcem. Și această rupere de natură, această depărtare de pământ, de plante, de animale, de ceea ce se întâmplă în jur, afectează sufletul uman. Această îngrămădire a noastră în blocuri, în cutii de chibrit, între betoane de tot felul, schingiuiește, ceva strică în sufletul nostru. Avem nevoie să ne apropiem mai mult de natura pe care Dumnezeu a creat-o pentru noi. Interesant de observat că Dumnezeu a chemat pe mulți oameni în slujba sa după ce aceștia au demonstrat capacitatea lor de a munci și mai ales de a fi credincioși. Gândiți-vă puțin la Moise. Moise care, înainte de a fi numit un mare conducător cu o misiune specială, a fost nevoit să lucreze. Dumnezeu l-a smuls, folosindu-se de o slăbiciune a caracterului său, l-a smuls dintr-un mediu în care avea tot ceea ce îi trebuia și îl trimite să muncească păscând oile. Acum, pentru noi nu este un ideal să fii cioban, să fii păstor, nu-i așa? Cei mai mulți dintre noi nici n-am văzut vreodată vreo turmă, poate că am văzut-o din mașină sau din tren sau mai știu de unde, dar n-am pus mâna să mulgem o oaie, să dăm de mâncare la o oaie. Însă e importantă munca fizică. David, un alt om deosebit al lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu însuși spune că este un om după inima lui, a păscut turmele tatălui său înainte să ajungă să fie ales și pus într-o poziție înaltă. Petru a fost pescar. Pavel făcea corturi. Domnul Hristos a fost tâmplar, a învățat meserie de la tatăl său. Mulți dintre noi credem că tot ceea ce contează este școala, dar vreau să vă spun un lucru. Nu voi uita niciodată o întâmplare pe care am trăit-o eu. Fiind la un moment dat pastor în Câmpina, unul dintre oamenii dragi mie de acolo avea de făcut o prezentare la Universitatea de Petrol și Gaze și se sărbătoreau nu mai știu exact câți ani și pentru că m-am arătat interesat, m-a luat cu dumnealui să particip și eu la prezentările acelea științifice legate de forări, petrol, gaze. Vă mărturisesc că nu am priceput eu chiar foarte multe lucruri, mai ales formulele matematice, însă câte ceva mai mi-a explicat și dumnealui. A fost însă o scenă care mi-a rămas în minte și în ziua de astăzi. La un moment dat o doamnă a avut o prezentare, nu m-a întrebat să vă spun ce cuprindea subiectul sau alte lucruri de felul acesta, știu doar atât că vorbea de forări de un fel anume special și făcuse un calcul matematic legat de ceea ce însemna forarea respectivă, forțele implicate cu factorii, elementele care trebuiau luate în calcul, toate acestea în formule matematice, o demonstrație destul de, cel puțin, eu n-am înțeles foarte multe, dar mi-a plăcut cum prezenta dumnea ei. Însă, la sfârșit de tot, la concluzii, discutând cei din sală, dându-și cu părerea la calculul respectiv, concluzia la care s-a ajuns studiul, mi-aduc aminte că acest frate al meu, om pe care îl respect în mod deosebit, ridică mâna și spune un lucru care mi-a rămas în minte și astăzi. Spune așa, din experiența mea de sondor, forând, fiind acolo, pe teren, muncind, nu doar calculând, știu că în timpul forării apare o forță suplimentară, un element care nu apare în calcule. De obicei nu se ia în calcule, dar ea apare, forța, elementul acela apare în timpul forării efective și calculul dumneavoastră, foarte bun, ar trebui să țină cont și de treaba aceasta. Și toată lumea de acolo a realizat lucrul acesta și a zis, da, e adevărat, uite că nu ne-am gândit și trebuie luat în calcul și treaba aceasta. Și am stat și m-am gândit cât de mult contează ca în profesia pe care o ai să ai experiență în munca respectivă. Pentru că școala pe care o parcurgem noi, în România mai ales, are o neputință mare. Perioadele de practică, munca efectivă, efortul, ești inginer, ești mare specialist, dar tu fără să ai contact direct, nemijlocit, muncind în lucrurile efective să cunoști. Și atunci l-am întrebat pe dumnealui și am zis, dar dumneavoastră cum, de unde? Și mi-a spus așa, Multe lucruri am învățat și din școală, dar am învățat foarte multe de la un meșter, Sondor, care o viață întreagă făcuse lucrul acela. Și ca tânăr inginer, făcând practică, fiind angajat acolo, dumnealui m-a învățat secrete ale meseriei pe care nu ți le spune niciodată o carte. Munca este esențială, nu doar cartea, nu doar informația. Efortul de a cunoaște, de a ști, de a vedea, de a pune mâna, este foarte important. Mai mult decât atât, este foarte important să știi o meserie din care să te poți întreține chiar și atunci când calificarea ta nu mai este căutată. Numai ne gândim la șomerii pe care îi întâlnim astăzi, oameni care s-au supercalificat într-un anumit domeniu, dar sunt atât de nepregătiți în a face față vieții când domeniul lor nu mai este căutat. Cred că noi, ca și părinți, ar trebui să ținem cont de lucrul acesta atunci când îi învățăm pe copiii noștri. Ar trebui să învățăm să lucreze. Ar trebui să învățăm că munca nu este o rușine. Ar trebui să învățăm că munca este o necesitate. Ar trebui să învățăm că munca este brățară de aur, că meseria este brățară de aur, că este necesar ca în viață să cunoști, să faci ceva. Și lucrul acesta ar trebui să înceapă încă din anii mici. În casă, în camera lor, în casă, în jurul casei, copiii trebuie învățați să muncească, să lucreze, să facă ceva cu mâna lor. Din dorința noastră prea mare de a le arăta dragoste, le cumpărăm tot felul de lucruri, le facem tot felul de mofturi și suntem atât de deficitari în a accentua lucrurile cu adevărat importante, și anume să facă ceva cu mâna lor. Mai mult, poate că ar trebui să ne gândim la un alt aspect important, să încurajăm pe copiii noștri să învețe o meserie ca parte a educației lor. Pe de o parte, o supercalificare, poate doresc să fie medici, doresc să fie ingineri, doresc să facă lucruri extraordinare la un nivel intelectual deosebit, dar copiii noștri ar trebui să învețe o meserie care să-i ajute să supraviețuiască atunci când le va fi greu. Pentru că întotdeauna munca va dezvolta caracterul. Întotdeauna munca va dezvolta credincioșia și îi va învăța pe copii, ne va învăța pe noi oamenii mari, responsabilitatea. Elisei este un copil înțelept și un om matur și echilibrat. Nu e de mirare că Dumnezeu îl alege pe el. Ilie se apropie de Elisei și aruncă mantaua, spune Sfânta Scriptură. Și dacă citiți cu atenție printre rânduri, veți vedea că scena e destul de scurtă, e fracțiuni de secunde. Ilie se apropie de Elisei, îi aruncă mantaua și pleacă. Cel puțin așa spune versetul 20. Elisei a părăsit boii și a alergat după Ilie. Îi aruncă mantaua fără niciun cuvânt, fără nicio vorbă, fără nimic și pleacă. Pleacă pe drum mai departe. Mantaua era un accesoriu al costumației profetului și aruncarea ei asupra cuiva însemna o chemare. Însemna că darul profetic era dat și lui Elisei. Și Elisei a înțeles imediat, n-a fost nevoie să îi se explice, n-a fost nevoie să îi se spună. Același lucru astăzi nu se mai întâmplă. Așa ceva astăzi noi nu mai avem parte. Pentru că noi toți suntem chemați să fim un neam sfânt, o preoție împărătească. Nu doar unii, ci toți. Nu doar unii sunt chemați să fie profeți, nu doar unii sunt chemați să fie preoți, ci toți suntem chemați să facem lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că ce înseamnă să fii preot? Ce înseamnă să fii profet? Înseamnă să fii slujitorul lui Dumnezeu și să faci ceea ce El îți cere. Ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facem, să facem. Indiferent care ți este slujba, indiferent care este lucrarea pe care o faci, meseria pe care o ai, toți suntem chemați să facem același lucru și anume să dăm mărturie despre credința noastră în Dumnezeu. Acolo unde suntem, ești într-o frizerie, ești într-o firmă, lucrezi, indiferent ce faci. Cu toții suntem chemați pentru același lucru. Îmi place mult răspunsul lui Elisei, vă mărturisesc. E interesant. Răspunsul lui a fost imediat. Nu a ezitat, nu a pus întrebări, a fost foarte hotărât. Cum ar fi fost dacă Elisei nu ar fi vrut să meargă cu Ilie? Îmi dați seama, ar fi rămas cu mantaua lui Ilie la el și ar fi trebuit fie să o arunce pe câmp, fie să o dea de pomană al cuiva, fie să o țină în casă și toată viața să se gândească la cum ar fi putut să fie, de ce a refuzat sau lucruri de felul acesta. Cum este atunci când noi nu facem ceea ce Dumnezeu ne cere să facem? Putem avea multe scuze, dar noi știm că nu sunt suficiente pentru a refuza. Cred că trebuie să fim mai atenți cu privire la ceea ce Dumnezeu ne-a înzestrat să facem. Poate că ar trebui să ne cercetăm mai bine și să vedem care sunt lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit, care sunt darurile pe care ni le-a oferit, ca să putem sluji. Pentru că Dumnezeu ne-a dat aceste lucruri ca să slujim și altora conform acestora. Elisei aleargă după Ilie și spune: am o singură rugăminte, te rog frumos, lasă-mă să mă duc la mama și la tata și apoi vin după tine. Lucrul acesta nu era un act de ezitare, nu era un motiv, o scuză ca să mai amâne, ca să mai aibă timp de gândire, să știe ce să facă. Nu, răspunsul Elisei a fost clar, a fost direct, a fost imediat, fără ezitare. Al nostru e la fel. Noi răspundem lui Dumnezeu cu aceeași dorință, cu aceeași intensitate, cu aceeași promptitudine. Avem nevoie de multe zile de gândire, de frământare, de chin al minții, al inimii, ca în final să ajungem în punctul în care să spunem: facă-se voia ta. Nu era un act de ezitare faptul că vrea să stea cu părinții, să vorbească cu ei, să și-a rămas bun de la ei și să-i sărute, spune. Își respecta mult părinții Elisei și cred că aici avem multe de învățat noi cei tineri și neliniștiți. Avem multe de învățat de la Elisei. Elisei este un om care ține la părinții lui și își manifestă aprecierea și recunoștința față de ei, dorind să și-a rămas bun de la ei. Și mai cred că cerința lui a fost motivată de dorința de a sărbători acest moment alături de cei dragi. E numai normal să te bucuri cu cei care îți sunt dragi, cu cei care îți sunt aproape, să le spui de lucru minunat care s-a întâmplat în viața ta, de ceea ce Dumnezeu a făcut, de chemarea pe care ți-a făcut-o. E numai normal. Și Elisei știe lucrul acesta. Și nu doar Elisei, dar și Ilie știe lucrul acesta. Poate că ar trebui odată în plus să înțelegem responsabilitatea pe care o avem față de părinți, dar mai ales bucuria pe care trebuie să împărtășim atunci când suntem chemați de Dumnezeu. Tot Domnul Hristos în Sfânta Scriptură spune la un moment dat că n-ar trebui niciodată părinții și nici frații, nimeni, să nu stea între noi și chemarea lui Dumnezeu. În viața lui Elisei lucrul acesta nu s-a întâmplat. Răspunsul lui Ilie este pe măsură. Ilie îi atrage atenția lui Elisei și îi dă o temă de gândire. Du-te, întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. Gândește-te la gestul acesta. Gestul acesta ce însemna de fapt? Exact ce am spus puțin mai devreme, că darul profetic este dăruit de Dumnezeu și lui Elisei. Raportează, spune Ilie de fapt, raportează gestul făcut la adevărata lui semnificație. Raportează-te la Dumnezeu care te cheamă. Nu te întorci la mine, nu față de mine ai o responsabilitate de aici înainte, ci gestul pe care l-am făcut e un gest prin care Dumnezeu te cheamă. Cred că lucrul acesta este important, să știi, să ai certitudinea că Dumnezeu te cheamă. Nu oamenii, nu omul, nu cineva anume, ci Dumnezeu însuși. Plecând de lângă Ilie, care se pare că și-a continuat drumul, sau nu, spune, apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Nu știm exact dacă Ilie a rămas acasă cu Elisei, dacă a plecat mai departe și Elisei l-a ajuns din urmă, dacă a ajuns mai târziu căutându-l pe Ilie. Dar după ce a plecat de lângă Ilie, Elisei face un gest pe care aș vrea să-l citim. După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors, s-a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fiert carnea, a dat-o oamenilor să o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Boii și uneltele erau folosite în munca lui. Prin arderea lor, Elisei își exprimă angajamentul. Era declarația lui, prin care arăta tuturor că vrea să urmeze porunca lui Dumnezeu. Rupea legătura cu trecutul și se dedica noi lui misiuni. Și arăta tuturor, prietenilor, familiei, slujitorilor, că este hotărât să meargă pe acest drum. Și arată într-un fel determinarea sa de a nu mai privi înapoi. Ce a făcut până atunci a fost o parte din viață. Ce are de făcut mai departe înseamnă cu totul altceva. De aceea aș vrea să închei să fac o concluzie, gândindu-mă la câteva lucruri. În primul rând, așa cum Elisei a fost chemat la o lucrare anume, și noi suntem chemați, fiecare în parte. Și fiecare dintre noi suntem căutați și găsiți la locul în care ne aflăm, muncind. E de preferat să fim găsiți lucrând, făcând ceva cu viața noastră, nu fiind leneși și irresponsabili. Fiecare dintre noi suntem căutați și găsiți atunci când facem ceva și ne demonstrăm, manifestăm, arătăm tuturor că suntem responsabili și doritori să facem ceva cu viața noastră. Și fiecare dintre noi avem un dar specific ce va ajuta la împlinirea planului lui Dumnezeu pe pământ. Suntem chemați să ne angajăm în lucrarea aceasta. Fără acest angajament vor fi tot timpul lucruri care ne vor împiedica să împlinim ceea ce trebuie să facem. Fără acest angajament total, nu există lucrare, nu există dedicare, nu facem ceea ce trebuie. De aceea, cred că cu ocazia aceasta, în urma ceea ce am citit, ar trebui să încercăm să ne reevaluăm valorile, prioritățile, atitudinea noastră față de ceea ce facem, față de lucrarea lui Dumnezeu, față de însuși Dumnezeu. Doar în felul acesta vom putea fi slujitori ai lui Dumnezeu, făcând lucruri extraordinare. Vă doresc o viață binecuvântată, dar vă doresc mai ales o viață semnificativă, împlinită, mai ales o viață în care să împliniți ceea ce Dumnezeu a planificat și a dorit să facă prin noi. Până data viitoare, Domnul cu fiecare dintre noi.
Suflet, vreau să fiu.